Ova emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1 sada 17 časova i 7 minuta. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Ne samo zato što je danas 18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, tema naše emisije je upravo ova društvena bolest ili ovaj vid kriminala, čija žrtva može postati praktično svako. Grubo govoreći, deca, žrtve trgovine ljudima, najčešće se nevoljno bave prosjačenjem. Uz žene ide seksualna eksploatacija, trguje se i muškarcima kao potpuno obespravljenom radnom snagom. Nevladina organizacija Astra, koja se posvetila borbi protiv trgovine ljudima, danas je promovisala novu kampanju u kojoj ukazuje upravo na radnu eksploataciju. Elena Krsmanović i Irena Korićanac su naše gošće, a ukoliko i vi, poštovani slušalci, želite da postavite neko pitanje ili ukoliko želite neki savjet, javite nam se tokom emisije. Naše brojeve, pretpostavljam da već znate, to su 011 322 5299 i 011 322 5499. Dakle, Elena Krsmanović i Irena Korićanac, dobar dan.
Dobar dan. Dobar
dan. Danas ste imali ceo dan pune ruke posla. Na mnogo mesta, na mnogo načina je obeležavan Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Elena?
Jeste, to je tačno. Nažalost, nekako nas se medije sete samo kada postoji poseban povod, kao što je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Kažem, nažalost, jer nije da nam ne znači i ta pažnja medija, ali prosto trgovina ljudima je prisutna tokom cele godine i ljudi iz naše zemlje, iz drugih zemalja postoje žrtve trgovine ljudima takođe tokom cele godine, tako da aktivnosti koje su preventivne, koje su edukativne i koje su posvećene na bilo koji način borbi protiv trgovine ljudima treba da se prate tokom čitave godine.
Šta se danas sve radi? Šta je danas specifično danas bilo u programu?
Pa mi smo rešili da današnji dan obeležimo tako što ćemo predstaviti novu medijsku kampanju u pitanju kampanja Stop radnoj eksploataciji. Ova kampanja negde predstavlja naš odgovor na sve veći broj žrtava radne eksploatacije među identifikovanim žrtvama trgovine ljudima. Tako da smo osetili potrebu da ponovimo kampanju, već smo imali jednu radnu eksploataciju, da ponovimo prosto kampanju i da utičemo na to da se svest javnosti ovom problemu podigne, ali i da se sve institucije uključe u suzbijanje ovog problema.
Inače, kad se govori o trgovini ljudima, nekako ljudi imaju predstavu najčešće da je reč o ženama i o seksualnoj eksploataciji. Takođe, tu su i deca kao žrtve trgovine, deca koja prosjače, koja se nalaze u teškoj situaciji.
Nažalost, ne samo deca koja prosjače, već i devojčice koje su prinuđene na prostituciju, zatim jedan broj dečaka koji se kažnjava tako što se takođe prinuđava na pruženje seksualnih usluga. Tu su takođe i prinude kako maloletnih, tako i odraslih žrtava na vršenje krivičnih dela, zatim nelegalno usvojenje. Dakle, oblika trgovine ljudima zaista jeste mnogo, ali mi se trudimo da javnost prosto informišemo o svakom od njih i da negde istaknemo to da zapravo svako može da postane žrtva trgovine ljudima. Da to nisu neke naivne devojke iz, ne znam, istočne Evrope, siromašnih zemalja, nego da su to sve više državljani naše zemlje. Nažalost, oni sada već čine većinu žrtava trgovine ljudima i da su to najviše žene, ali svakako da ima veliki broj dece, negde oko 40% proteklih godina i da ima sve veći broj muškaraca. To je možda podatak koji najviše iznenađuje ljude, jer nekako nismo navikli da muškarci uopšte mogu da budu žrtve, ali nažalost svaka šesta žrtva koja je od 2005. godine prošla kroz naš sistem pomoći bila je žrtva radne eksploatacije.
Irena Korićanac, Irena, kako ljudi doživljavaju, kako vide trgovinu ljudima koja kao da nikada neće doći do nas ili do običnih ljudi?
Pa upravo ste, upravo tako, nekako nam je lakše da mislimo da se to nama ne može dogoditi i na taj način izbegavamo te strašne činjenice koje zapravo jesu činjenice i dešavaju se svakodnevno, a to je da zaista svako može završiti kao žrtva trgovine ljudima. Postoji neki faktor rizika za neke ljude da možda pre mogu da završe u lancu trgovine, ali svakako negde jeste i naše iskustvo govori da čak i veoma obrazovani ljudi, ljudi koji su imali neke ozbiljne poslove, imali smo slučaj sa doktorima gde su ljudi jednostavno prihvatili neki posao kojim se činio dobar, želeli su neku bolju budućnost i krenuli su za tim i završili u lancu trgovine ljudima. Dakle, predrasuda jeste, i to mi stalno govorimo, naglašavamo to zato što je važno, predrasuda jeste da se to ne može desiti svakom, apsolutno svako može postati žrtva trgovine ljudima. Ono što mi naglašavamo jeste da moramo biti svesni da je to organizovani kriminal koji inkasira trgovcima mnogo novca i da negde postoji ta spremnost da se i mesecima ulaže u jednu osobu da bi se ona uvela u lanac trgovine ljudima, i da s tim u vezi negde se ljudi jednostavno imaju poverenje, trgovci ljudima osvoje njihovo poverenje i oni krenu ili za dobrom ponudom za posao ili za ponudom da će negde putovati, na primer, kada su u pitanju devojke, kada upoznaju nekog momka i onda krenu na put sa njim. Tako da negde to poverenje onda bude iznevereno i desi se da osoba uđe u lanac trgovine ljudima.
A decom se bukvalno trguje?
Pa, nažalost, deca su veoma ranjiva kategorija, psihološki posmatrano, i decom se onda da bukvalno trguje, budu prodata i po nekoliko puta. I
preko tako granica, bez, dakle, potpuno njihov...
Pa tu imamo to jeste ono što je Jelena sada pomenula, to je da imamo ideju da je to uvek preko granice, međutim povećava se zaista procenat internet trgovine, to je trgovine koja se dešava unutar granica Srbije, da osoba bude uvučena u lanac trgovine ljudima, eksploatisana samo u drugom gradu, ali u Srbiji.
Tako da, i kad su deca u pitanju, pošto je to bilo negde vaše pitanje, taj procenat je blizu 60% žrtava koje su maloletne, eksploatisane su na teritoriji naše zemlje, a preko 90% žrtava maloletnih su državljani Srbije. Tako da mi imamo situaciju da se deca koje su iz Srbije eksploatišu u našoj zemlji, a da negde javnost uvek misli da je reč ili o isključivo romskoj populaciji ili o nekoj deci koja nisu odavde, koje su azilanti, koje su prosto iz mnogo siromašnih zemalja i da prosto to nikako ne može da se desi našoj deci, ali to nije slučaj. I ono što je posebno alarmantno jeste da je veliki broj slučajeva kada se ljudi vrbuju tako što ih u lanac trgovine uvlači zapravo nekom ko je njima jako blizan. Mislim, imamo kategoriju majka, imamo kategoriju, ne znam, blizak prijatelj, partner, rođak. To su sve neki ljudi, kao što Irena kaže, kojima mi po prirodi verujemo i mi zaista nemamo cilj da zaplašimo, jel, sve vaše slušaoce i ne propagiramo taj neki sistem apsolutnog nepoverenja, ali prosto to negde pokazuje koliko je zapravo teško zaštititi se od trgovine ljudima i koliko zapravo moramo da budemo oprezni i da pomognemo da prevencija bude što uspešnije.
A u kolikim razmerama postoji ta trgovina ljudima? Da li postoji neka statistika, bilo na nivou Srbije, bilo na nivou regiona, Evrope, sveta?
Postoji statistika, s tim što je nezgodno pričati o brojevima, da se ne napomena da su to sve procene i da je do pravih brojeva jako teško doći, jer mi možemo donekle saznati koji je broj ljudi koji se izvukao iz lanca trgovine ljudima, ali saznati koji je zapravo broj ljudi koji se nalazi u eksploataciji mnogo teže. Međutim, prema nekim najsvežijim podacima Međunarodne organizacije rada, 21 milion ljudi nalazi se u situaciji prinudnog rada.
To je u celom svetu.
To je u celom svetu.
Da li se procenjuje kolika je vrednost tog, pod navodnicima, posla zapravo kriminala?
Pa, trgovina ljudima je jako profitabilna. Na trećem je mestu svih kriminalnih aktivnosti posle trgovine drogom i posle trgovine oružjem. Negde su procene UNODC-a da su zarade na godišnjem nivou 32 milijarde dolara, što je blizu bruto proizvodu jedne onako srednje države.
A kod nas u Srbiji kako, da li imate neke procene, da li imate?
Pa postoje procene, recimo isto Međunarodne organizacije rada, koje se odnose na region kojima pripada i naša zemlja, da je od svakih 1000 osoba 4 u situaciji prinudnog rada. To nimalo nije zanemarljiv broj, i ako razmislite koliko ljudi ste upoznali u toku života, shvatit ćete da sigurno znate i više od 1000 ljudi, pa onda pomnožite to sa brojem onih koji se nalaze u ovako teškoj situaciji.
Srbija se kao i kod azilanata nalazi u dvostrukoj ulozi. Istovremeno je i izvor trgovine ljudima, a istovremeno je i jedan stepenik, prosto preko Srbije se trguje ljudima.
Ja bih rekla trostruko, i zato što je Srbija zemlja porekla žrtava, zemlja eksploatacije žrtava, znači zemlja gde se dešava prinuda na prostituciju i tako dalje, i zemlja kroz koju, kao što ste rekli, prolaze žrtve u tim ustaljenim rutama. Prosto naš geografski položaj je takav, a moramo jel, da se da uložimo dodatne napore kako bi granična kontrola bila bolja i kako bi negde sprečili to da se i kroz našu zemlju prolazi, ali naravno borba protiv trgovine ljudima mora da bude sveobuhvatna i ne možemo da se uhvatimo samo za to da li ćemo spasiti naše žrtve, da li ćemo stopirati eksploataciju u našoj zemlji, nego moramo zaista da se posvetimo rešavanju svakog od ovih problema.
Opet je Reni Korećanac pitanje, kako je moguće da se sve to dešava ovde, tako reći, pred našim očima, a da to zapravo ne vidi?
Pa opet se vraćamo na to da to jesu događaji u koje osoba može biti uključena, koji su prilično stravični, teški, za jednu osobu, da kažem, izazovni u smislu da postavljaju zahteve da bi se prevazišlo tako nešto veoma teške, i onda je jednostavno lakše potisnuti to, staviti negde sa strane, pripisati nekom drugom i verovati da se to nama nikad neće desiti. Elena je napomenula, nama nije cilj da uplašimo ljude, nama je cilj da ih upozorimo da tako nešto može da se dogodi i da ih pripremimo na to da postoje mere prevencije, da postoje dobri načini da se osoba zaštiti od toga. Pa onda govorimo da ako osoba želi da radi, pošto danas negde stavljamo naglasak na radnu eksploataciju, ako želi da radi u inostranstvu, vi imate situaciju u kojoj zemlja ovakvom stanju kakvom jeste, posao se veoma teško nalazi, stopa nezaposlenosti je veoma visoka i onda imate ljude koji žele nešto da probaju, žele da probaju da zarade novac, da obezbede svojoj porodici i sebi neki bolji, lagodniji život, i naše preporuke su tu veoma jasne, a to je da proverite ko su poslodavci, da li su ti poslodavci prijavljeni, odnosno da li imaju registrovanu firmu, onda da se negde, mislim, postoji internet, može se sve to proveriti, takođe na našem SOS telefonu koji je 785 000 000, dakle 785 000 000, mi možemo, dajemo između ostalog i provere pravne, odnosno ugovora koje osoba negde treba da potpiše, i mi preporučujemo, mada znamo da to uvek nije moguće, pogotovo zato što govorimo najčešće o radnicima koji rade na poljoprivredi ili u građevini, dakle da ako je moguće ne prihvatati ponude za koje ne postoje ugovori, a kada postoji ugovor, onda je dobro negde proveriti taj ugovor sa advokatom, gde pravni savet onda može mnogo da znači, i u tom smislu negde Astra na raspolaganju ljudima da proveri tu papirologiju koliko god je to moguće. I naravno sve to što mi radimo, to jeste besplatno negde na usluzi.
Da li se javljaju ljudi Astri? Da li postoji ta komunikacija između ljudi koji dobiju razne ponude i vas?
Pa Astra postoji već više od 10 godina i SOS telefon radi, i mi smo primili preko 16.000 poziva.
Sad već blizu 17.
Da, blizu 17.000 poziva, i ljudi se javljaju, da, provere. Mi imamo mrežu advokata sa kojima sarađujemo, koji su obučeni za rad sa žrtvama trgovine ljudima, za specifičnosti pristupa kada je ova terminologija u pitanju, i negde oni jesu otvoreni da i angažovani od strane Astre da provere te ugovore.
A kad
da
neko dobije ponudu za posao, nekako obično sve postoje asocijacije osim da će biti žrtva trgovine ljudima.
Pa slažemo se, da, upravo je tako negde, to je ono što se dešava, jeste da ne pade nam na pamet, baš zbog toga što negde smo...
Dakle, možete stavili... govoriti o novcu, o boljim ili lošim uslovima rada, o poslodavcu, da. Ali da se može neko naći bez pasoša, prinuđen da radi, to teško.
A znate što je još tu jako bitno istaći? Da ponude koje daju trgovci ljudima, ukoliko se vrbuje preko zapošljenja, nisu nešto što je ekstremno različito od onoga što je zapravo karakteristično za određenu granu privrede ili gde već osoba traži posao. Ponude su vrlo slične legitimnim ponudama, i zbog toga što su trgovci postali perfidniji i što nekako bolje sakrivaju, više ne nude ogromne zarade i ne znam nija, zbog toga je jako teško prepoznati trgovinu ljudima. I negde, ako vi nemate posao duže vreme, a imate, ne znam, decu koju treba da obezbedite i porodicu koju treba da nahranite, vi nećete ni biti toliko oprezni, krenut ćete, ono što naš narod kaže, trbuhom za kruhom, i učinit ćete sve što vaše moći da prosto egzistencijalno obezbedite vašu porodicu.
Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas je 18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Naše gošće Elena Krasmanović i Irena Korićanac iz Astre, a sa nama je jedan slušalac. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa, znate, ja bi ovu vašu temu, tema je veoma ozbiljna i normalno aktuelna. Međutim, ja bi na neki način proširio da je ipak aktuelnije možda to što nam se događa svakodnevno.
Na što mislite?
Pa mislim na to kako se trguje, evo recimo u štampi tu i tamo počelo su neka hapšenja zbog kupovine glasova i to. Da li je to trgovina ljudima?
U ovom slučaju, u ovom užem smislu, ne.
Da, ja sam mislio na ovo u širem smislu.
A danas je, znate i sami, danas je 18. oktober, danas je na neki način red je da posetimo i red je inače povremeno da posetimo pažnju i žrtvama baš ove bukvalno prave trgovine ljudima.
To je toliko je to tragično, toliko je to žalosno i teško. Međutim, ako ja mogu da kažem svoje mišljenje, kada bi službe koje su nadležne za to, mislim globalno, ne samo lokalno kod nas, nego globalno, je ovo je globalni problem, je li tako?
Da.
Kada bi službe radile svoj posao bez korupcije i bez mita, mislim da bi se tome mnogo lakše i brže stalo na put. Međutim, korupcija i mito je toliko uzelo maha globalno, a lokalno da o tome ne govorimo, i te kako mnogo više, tako da je tu srž problema.
Hvala vam što ste se javili.
Hvala i vama što ste me saslušali.
Hvala i za ostale slušalce. Naši telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499. Ovaj slušalac je postavio jedno pitanje, to je zaista važna uloga države i svih mogućih institucija. Kako to ovaj?
To je zapravo ono što je bilo centar današnje naše priče o radnoj eksploataciji. Mi smo se negde potrudili da novom kampanjom isprovociramo odgovor ne samo države, već svih nadležnih institucija da se negde aktivnije uključe u suzbijanje radne eksploatacije kao jednog od oblika trgovine ljudima. Negde saradnja postoji na međusektorskom nivou, ali nažalost ona još uvek nije dovoljno zvanična i naša komunikacija nije dovoljno formalizovana, tako da je teško pratiti uspehe te saradnje sa jedne strane, a sa druge strane spremnost na tu saradnju zavisi od političke volje, a politička volja naravno varira i nažalost negde je bila veća onda kada je uspešna borba protiv trgovine ljudima predstavljala uslov za napredak zemlje u integracijama u Evropu, a onda negde to interesovanje spasne. Tako da negde je potrebno raditi na formalizovanju te saradnje i na naravno praćenju rezultata.
A Astra je potpisala jedan memorandum sa Republičkim javnim tužilaštvom o saradnji.
Jeste,
takođe.
To je jedan značajan korek napred u uspostavljanju takve saradnje. To je prvi oblik saradnje između jedne nevladine organizacije i između pravosudne institucije. Međutim, to je prvi, a da bi naša borba bila uspešna, mora da sledi i drugi i treći. Ne, prosto negde potreba postoji da naš primer prate i druge nevladine organizacije i druge državne institucije.
I ovo što slušalac, mislim da je dobro zapazio, da je, nije dovoljno samo lokalno, tu je potrebno da više države ili čitavi regioni ili čitavi krajevi sarađuju.
Apsolutno, znači da bi se zaista suzbila trgovina ljudima, nije potrebno dovoljno samo saradnja države i nevladinih organizacija, potrebno da se sve to uključe međunarodne organizacije i potrebna je naravno međudržavna saradnja kako bi se zaista iskorenio ovaj problem.
Društveno zlo, kriminal,
apsolutno, to je stvar organizovanog kriminala, to nije stvar koja se dešava.
Da li se tretira kao organizovani kriminal kada dođe do suda?
Pa mi smo zaista na početku se stalno pričalo o trgovini ljudima kao organizovanom kriminalu i negde sada postoji trend da se o tome priča kao nečemu što je stvar prosto individualne eksploatacije, neki zlikovac je naišao na priliku i rešio da eksploatiše neku osobu. Međutim, mi imamo slučajeve koji uključuju velike organizovane grupe eksploatatora i koje uključuju, pogotovo kad je radna eksploatacija, to su mnogo, mnogo veliki broj žrtava je uključen, od nekoliko stotina pa do nekoliko hiljada žrtava, tako da to je svakako stvar organizovanog kriminala.
Imamo još jednog slušalca na vezi. Dobar dan ili dobro večer.
Dobar dan, dobro večer. Izvolite. Sve jedno je. Ja sam Snežana, inače sam slabovida, pa vrlo mi je teško da se krećem, ali tog kriminala ima odavno, a normalno sad u ekspanziji, što bi rekli
Da.
Po novom rečniku, ali gde se to najviše događa? Pa događa se među siromašnima, u nerazvijenim krajevima, i to što naši odlaze bilo koje nacionalnosti, nije važno koje nacionalnosti, čovek je čovek za mene, ja ne delim ljude po ne znam kakvim nacionalnostima i narodnostima, već po ljudskosti, po dobroti. Ali jako je to čudno što recimo se samo razvija, što se misli na Vojvodinu, što se misli na, mada i u Vojvodini, ja sam iz Rejna, ali mada i ovde ima toga, i recimo za razliku od istočnog dela Vojvodine, ovaj srednji deo je zapostavljen, kao Južna Srbija. A zašto odlaze ljudi iz Južne Srbije? Pa šta se tamo gradi? Dalje od Kragujevca ništa. I mora ljudi da beže nekuda.
A zašto je
da
vas lično ova tema ovako? Izvinite, molim vas.
Da.
Zašto je vas lično ova tema na neki način?
Pa iritira me to zato što svi piju po nama. Izvinite, ja imam 65 godina. Kad sam bila mlada, imala sam tu mogućnost da putujem u Jordan, da putujem. Jesu nas čuvali, imali smo svoje. Moj otac je bio na položaju, sad neću da pričam gde i kako, ali čuvali su nas i onda se uzimale krale devojke, to tako bukvalno da kažem. Ali iritira me to zašto mladi trpe, nemaju posao, nemaju ništa, samo se govori o nečemu, šta znam. Ja imam recimo dvojicu bratanaca i sina koje juče navršio 38 godina, sa dve diplome ne može sa znanjem fenomenalnog sa fenomenalnim znanjem engleskog jezika prevodi, pravnik, master i šta znam, i stavljeno nekim zamenama nema, zato što je korupcija dibidus.
Snežana, hvala vam. Hvala vam, čuli smo vas. Da li, rekli ste već, siromaštvo je važan onako faktor koji pospešuje trgovinu ljudima, ali ne jedini, ne. Dešava se sa svima.
Dešava se zaista svuda i gospođa je pomenula negde regione, pa bi voljela i tu da se razgraniči. Zapravo, jeste trgovina stvar negde, siromaštvo podstiče ljude da se izlože riziku, ali mi smo imali žrtve zaista svih krajeva Srbije, iz onih koji su razvijeni i iz onih koji su manje razvijeni. I negde broj žrtava po regionima više nam govori o tome koliko je lokalna policija i drugi službenici koji učestvuju u identifikaciji žrtava, koliko su oni aktivni i posvećeni svom poslu. Tako da, nažalost, u svakom gradu do sada smo imali žrtvu trgovine ljudima i nije negde edukativno govoriti da se to dešava samo južno, jer onda će naš sever prestati da vodi računa.
Klima i na severu i na jugu.
Apsolutno,
i u velikim gradovima
i cele države, i u ruralnim i u gradskim urbanim sredinama.
Irena Korićanac, Jelena Krasmanović i Zastre su gošće emisije U središtu pažnje. Vreme za mali predah, za reklame, za jednu pesmu, pa nastavljamo razgovor.
Thank you. Eko. Povodom velikog jubileja, 120 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka Blic poklanja pripovetke jedinog srpskog Nobelovca. U ponedeljak, 22. oktobra, poklon knjiga Put Alije Đerzeleza. Čitajte Blic.
Gospodin Turilo Takumi vas ljubazno moli da obratite pažnju na najnoviju Mazdu 3 Takumi. On kaže da je to model koji prosto odskače od konkurencije po dizajnu, po snažnim motorima, po količini dodatne opreme i po kvalitetu završne izrade, jer se pravi u Japanu. On vam garantuje da sa Mazdom 3 Takumi dobijate racionalni premium kvalitet, ozbiljan kvalitet, za gotovo smešne pare. Šteta što ne vidite, evo ga upravo podiže Mazdu da pokaže koliko je laka. Samo da se ne povredi. I na kraju on insistira da na tradicionalni način izgovori slogan Uvek Mazda. Izvolite, gospodine Takumi.
Mazda, Vazda!
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića. Korak do sna.
Ti si bol moje duge, uši sklonište od tuge. Sa uvek bih s tobom ostala. Ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smej se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. Osmi dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom Sindikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu.
Zbog velikog interesovanja, Blic vam poklanja još 2 automobila i 3000 paketa vode. Odlepite srećku sa naslovne strane i možete i vi biti dobitnik. Čitajte Blic.
28. Beogradski jazz festival. Najveća imena svetskog džeza u Beogradu. U Domu omladine Beograda i Sala Centrum. Od 25. do 28. oktobra. Beogradski jazz festival. Dom omladine.
Beograd ove jeseni dočekuje umetnika van svih kategorija. Po prvi put na Bemusu. Paco de Lucia. Sa svojim flamenko sekstetom i čuvenim plesačem Farukom. 18. oktobra u Sava centru. Opsada Beograda. 44. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Umete li da ispunite svoje želje? Naravno, ako znate šta želite. Koliko u ispunjavanju želja može pomoći takozvana svetlosna formula? Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Petkom sa vama, Aca Celtic. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
A današnje izdanje emisije u središtu pažnje posvećeno je 18. oktobru, Evropskom danu borbe protiv trgovine ljudima. Naše gošće su iz Astre, Elena Krasmanović i Irena Korićanac. Tema ili moto ovogodišnje akcije ili ovogodišnjeg dana borbe protiv trgovine ljudima je stop, tako se zove, stop radnoj eksploataciji, a imate jedan onako očigledan primjer gdje je mnogo naših ljudi bilo u Azerbejdžanu. Šta se zapravo tamo desilo i...
Tamo najveći broj ljudi koji su eksploatisani bio zapravo iz Bosne i Hercegovine, ali je bio i određeni broj ljudi iz Srbije. To su desetine radnika iz Srbije, ali ukupno hiljade radnika koji su eksploatisani na dve ili tri destinacije u Azerbejdžanu. Sve to u okviru srpsko-azerbejdžanske firme Serbas. I to tako što su na preporuku ljudi koji su građevinski radnici, tražili posao, jeli, obećavani su im onako neke pristojne zarade u, naravno, nekim pristojnim uslovima rada. Koliko su ti uslovi pristojni, zapravo, nažalost, tek su videli...
Ljudi su se sami tamo javljali i nudili da hoće da rade u Azerbejdžanu.
Ne, to je zapravo bilo i kao konkurs neki, ali su najveći broj ljudi je preko posrednika koji su nudili posao, koji prosto nije to nešto neobično za građevinu da se preko određenih posrednika nude poslovi, jer negde je tipično za naše ljude da idu na građevinu u inostranstvo i zbog toga je teško prepoznati ove ponude kao opasnost, jer su generacije naših građevinaca gradile u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, u zemljama Bliskog istoka, i to onda za te ljude nije nešto neobično i većini se ne desi nešto tako ružno kao što se desilo radnicima u Azerbejdžanu, i onda oni zapravo se nadaju da tako nešto neće njima
desiti. A šta se njima desilo? Oni su otišli?
Oni su otišli u Azerbejdžan, tamo su im oduzeti pasoši, primorevani su na celodnevni rad u izuzetno teškim uslovima, bez zaštite na radu, nisu imali dovoljno pijeće vode, nisu imali dovoljno hrane, na njih desetine bio je jedan sanitetski čvor. Za vreme radnog vremena, koje je bilo, ponavljam, skoro celodnevno, imali su pravo jednom samo da odu u WC. Imali su neke strašne mehanizme kontrole koji su podrazumevali mnoge kazne. Recimo, ako nisu lepo sredili krevet, dobiju kaznu od $500. Pritom, taj krevet nešto u improvizovanoj spavaonici gde se nalazi opet desetine radnika. Oni su u sve to bili suočeni sa fizičkim kažnjavanjem, znači tučeni su, i naravno sa psihičkom torturom, jer im je prećeno, jer su bili u strahu za sopstveni život i za život svojih porodica.
Da li su mogli prekinu posao?
Ne, to je ono što, gde se radna eksploatacija kao oblik trgovine ljudima razlikuje od teških uslova rada u, ne znam, tranzicionim privredama ili u siromašnim državama. Zapravo oni, njima se oduzme pasoš, pretim se policijom, ti eksploatatori im kažu da oni imaju veze u policiji, da ako krenu da je pobegnu, da će završiti u zatvoru u Azerbejdžanu, gde će prosto doživjeti još veći pakao, i oni zapravo nemaju kako da izađu iz te situacije. Ovaj slučaj je specifičan ne samo po svojoj brojnosti, već i po tri tragična ishoda. Dakle, kao posledica eksploatacije, tri čoveka su preminula, što zbog uskraćivanja medicinske nege, što zbog, naravno, i cele traume i teških uslova kroz koji su prosto prošli u Azerbejdžanu.
Irene, kako je izlaz iz takve situacije?
Pa, mislim, različiti su načini na koji ti ljudi izađu iz te situacije. U principu oni se ili udruže pa pokušaju da pobegnu, mada je to veoma teško zato što pokušaj bekstva se u lancima trgovine ljudima veoma strogo kažnjavaju, kako bi ti ljudi poslužili za primer drugima, da im tako nešto ne padne na pamet. Na razne načine, ili jednostavno postanu previše iscrpljeni pa ih onda odvezu do granice ili već na nekog mesta i puste da idu dalje. Tako da postoje negde, neki ljudi uspiju da dođu do ambasade, do nekih brojeva telefona, nekad ih rodbina izvuče, ali postoje neki različiti načini kako izlaze. Ne postoji neko pravilo u tom smislu. Ono što se takođe može desiti jeste da sa nama negde provere rodbina i njihovi prijatelji ako posumnjaju tako nešto, i mi uvek podržavamo da se na naš broj telefona, to je 785-00-00, proveri. Ako sumnjate, jednostavno ne morate znati da li je nešto trgovina, ako sumnjate da jeste, dobro je to proveriti sa nekim ko je stručan u tom smislu.
Šta je bilo sa tom firmom koja se zove Serbas, srpsko-azerbejdžanskom firmom? Šta je bilo sa tim ljudima? Šta je bilo?
Ti ljudi su pušteni onda kada se podigla cela hajka i kada su ti ljudi shvatili da su negde na dobrom putu da budu otkriveni, i ljudi su vraćeni kući tako što im je pruženo ovako jedno parče papira da potpišu da je sve bilo u redu, da su im isplaćeni isplaćene sve zarade i onda su dobili prosto neku malu količinu novca koja im je bila dovoljna da se vrate kući i onda se desilo nešto što je zapravo jako strašno, a to je da je krenulo prebacivanje odgovornosti. Pa je tako sada taj slučaj je, trenutno se procesuira u Bosni. Pitanje je, pošto je najveći broj radnika iz Bosne, ali pitanje je koliko će sve to biti uspešno. Kažem, u pitanju je međunarodni slučaj, negde postoji problem da li države žele time da se bave, da li država želi da uđe u sukob sa nekom drugom državom zbog ovakvih pod znacima navoda za državu sitnih priča, ali to nisu sitne priče, to su hiljade ljudi i to su neke stvari na koje zapravo ne možemo da okrenemo glavu i da kažemo majde sada mi da ne pravimo problem, smirit će se situacija.
Pričat ćemo i o tome da li ko njima može da pomogne i kako Astra pomože, ali sad imamo jednog slušalca na vezi. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan ili dobro večer.
Dobro večer, kako hoćete.
Zovem iz Tutina, Sandžak je u pitanju, Kemal Džemić je pored telefona.
Izvolite.
Pozdravljam vaše gošće, dobra je tema, aktuelna, nažalost univerzalna i sve vremenska, reklo bi se. I posebno ovi siromašni krajevi južne, jugozapadne Evrope i jugoistočne Evrope su žrtve ovakvih slučajeva, jedni koji nažalost traju godinama i decenijama. Kada bi se pokupili oni koji su iskupili, oni koji su doživjeli nekakav vid diskriminacije ovoga tipa, onda vjerojatno bi Trg Republike u Beogradu mali bio da primi ljude. Zaista je mnogo tih tužnih priča i pričanja i pomalo mi ovo djeluje licemjerno, posebno od onih koji predstavljaju takozvani civilni sektor, odnosno civilno društvo. Šta je u pitanju? Malo prije je neko pomenuo tu sprega eksploatatora i vlasti. Čini mi se da je to definicija ove jedne pošasti savremenog doba u našoj državi. Sve je apsurdno, pa naravno i to.
Ali ne može se ćutati.
Naravno da se ne može ćutati, ali mora se nešto praktično učiniti kako bi se zaštitili ove žrtve, jer u protivnom ova civilna udruženja mi je sve više liče na neka statistička udruženja koja samo nažalost konstatuju nekakve slučajeve i od toga ništa ne bude. Vlast je ta koja aktivno nažalost podržava ovu nesreću jednu i zlo. Na stotine primjera ja bih vam sad ovdje naravno nemoguće, ali šta sa Romima koji se smrzavaju djeca na minus 15, na minus 20 na nekom kartonu ovdje, a dobro se zna kako i na koji način se to radi. Neki šef ih dovede rano izjutra, naravno dok je još mala vidljivost, ostave ih negdje na trotoaru i oni uveče moraju da mu donesu određenu svotu novaca. To je katastrofa, to je poraz društva i ko je tu kriv? Konkretno krivo je pravosuđe, tužilaštvo, krivi su radnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Eto, tema je zaista...
Hvala vam na ovoj vašoj dijagnozi. Hvala vam mnogo, naravno da je važno da šta država radi, naravno da je važno da puno radi, ali također je potrebna i ta vrsta pomoći koju može da pruži, koju ne može država da pruži.
Jeste, mi razumemo zaista neku vrstu besa, ljutnje koju možda možemo da primetimo i kod slušalca koji se upravo javio, ali negde nismo mi iz civilnog sektora tu da bi se bavili statistikom i nismo tu da plašimo ljude velikim brojkama, mi smo tu i naravno da pomognemo osobama koje se trgovina ljudima desila. Ta priča, nažalost, medijima nije toliko interesantna koliko priča o brojkama, pa se o tome toliko i ne priča, ali evo, prilike da uputimo ljude u vrste pomoći koje Astra nudi.
Dakle, prvo i osnovno je taj telefon koji, vaš SOS telefon.
Jeste, to je SOS telefon koji postoji preko 10 godina, znači nije nešto novo i nije nešto čime se civilni sektor te sad počeo baviti. Astra već 10 godina vodi ovaj telefon. Broj telefona je 011-785-0000. 785-40 sa pozivnim 011.
On radi samo danju, radno vreme.
Radi 24 sata dnevno, znači u bilo kom trenutku možete ga okrenuti i ne morate ga okrenuti samo ako imate saznanja o nekom slučaju trgovine ljudima ili sumnja da se radi o slučaju trgovine ljudima, već zapravo možete preko ovog telefona i da se informišete o svemu onom što je vezano za trgovinu ljudima i načinima na koji možete da se zaštitite od ove pošasti, a sa druge strane možete i naravno preko ovog telefona da izvršite ono što smo pričali pričali, proveru poslovnih ponuda, proveru ugovora koliko ih imate i na drugi način da prosto iskoristite pomoći koje mi nudimo.
Da li se može nekako ostaviti neki trag kod vas koliko se kreće na neki put koji je neizvestan?
Kako mislite?
Kada ljudi kreću na put, mlade osobe često.
Pa znate šta, to je nešto teško uočljivo iz prostog razloga što oni koji nam se javljaju, oni uglavnom već imaju razloga za sumnju.
Oni su već prešli.
Da, i oni sami sumnjaju i onda podele tu sumnju sa nama i onda gledamo da li je ta sumnja osnovana ili ne. Međutim, dešava nam se da nam se javljaju prijatelji, porodice, ljudi za koje misle da postoji mogućnost da će postati žrtva trgovine ljudima i to je isto neka sfera u kojoj mi možemo delovati. Ali ono o čemu pretpostavljam da je Irena htela da priča jeste pomoć koja je dostupna žrtvama trgovine ljudima, što možda ne bi bilo loše sada da...
Irena, dakle, kada se već konstatuje, kada neko izađe iz tog, te pošasti,
pa da, ja bih rekla
to je trenutak kada možete takođe da pomognete.
Jeste, rekla bih da je negde ovaj slušalac iz Tutina lepo primetio, mi smo do sada i pričali malo više o prevenciji, to nam jeste danas negde glavni fokus, a Astra takođe radi sa žrtvama, direktno radi sa osobama koje su preživele, izašle iz lanca trgovine ljudima i tako što pruža nekoliko vidova pomoći. Ono što je glavni negde vid pomoći koji mi pružamo jeste pravna podrška. Pomenula sam da imamo mrežu advokata koji su obučeni da rade sa žrtvama trgovine ljudima, pa oni njima pomažu u tom smislu ako je pokrenut postupak, brane žrtvu pred sudom, znaju na koji način da se obraćaju, kako da vode računa o činjenici da je to visoko traumatizowana osoba, da je preživala različite iskustva i tako dalje. Dakle, zatim mi obezbeđujemo medicinsku pomoć, različite vidove, da tako kažem, institucionalne podrške, odnosno podrške koja se tiče pomoći ljudima da izvade dokumenta, nekih procedura koji možda ne znaju i tako dalje. I ono što nam je takođe posebno važno i po čemu Astra je jedinstvena jeste da pružamo psihološku podršku i to takozvanu dugoročnu psihološku podršku i krizne intervencije, znači i kratku pomoć negde kada se to dogodi, kada osoba izađe iz lanca, kada joj treba najviše podrške, mi smo tu, ali takođe i dugoročno kasnije, jer to jesu traume koje moraju da se leče, da tako kažem, da se leče, ali da se tretiraju malo duži vremenski period, pa u Astri je i ta vrsta pomoći dostupna. Mi takođe imamo i mrežu psihoterapeuta, to su psihoterapeuti 50 njih iz 30 gradova Srbije koji prolaze različite obuke i takođe su specijalizovani za ovu vrstu traume koja je psihološki gledano malo drugačija od traume.
O tome
traume
se ne piše u medijima, pretpostavljam da niko ne želi da kaže kako je sve iskustvo prošlo i šta se radi, kako?
Pa mi smo zapravo negde i protiv toga da žrtve pričaju svoju priču, ne zbog toga što nemamo poverenje u medije da će ih zaštititi, mada i to zna da bude problem, jer prosto njihov identitet ne pokriju dovoljno dobro, ali ono što nas najviše brine jeste to što kroz priču o svojim iskustvima oni zapravo ponovo doživljavaju jednu strašnu traumu. I onda ako nisu dovoljno dobro preradili tu traumu psihološki, oni se zapravo izlažu traumi opet i velikom nivou stresa i velikom broju problema sa kojima ponovo treba da se suoči.
I to je također ono što je primetio naš slušalac iz Tutina. Taj deo, taj segment vaših postelji, ukupno taj segment ljudskosti je malo sklonjen od očiju javnosti.
Pa to nije nešto što je preterano medijski atraktivno, znate. Mi imamo recimo Astra dnevni centar u kome se trudimo da pružimo osobama koje su preživale trgovinu ljudima i osobama koje su pod rizikom u trgovine ljudima, da pružimo jedno sigurno okruženje koje je bogato sadržajno, gde one mogu da se osnaže i da steknu neka nova znanja koje će im pomoći da povrate i ekonomsku stabilnost, pa tu organizujemo različite kurseve, obuke i tako dalje, ali pošto mi ne možemo naravno da pustimo medije da taj prostor snime, onda njima to nije jednako atraktivno, pa sa tome možda i ne priča dovoljno.
Pravite danas ste najavile novu kampanju Stop radnoj eksploataciji. Ovde je cilj da što je moguće više očiju i ušiju dopre vaša poruka. Šta je vaša poruka?
Naša poruka je da je trgovina ljudima globalni problem koji našu zemlju pogađa na više nivoa i koji pogađa sve veći broj naših državljana, da pogađa i žene i muškarce i decu i da je prosto negde naša društvena odgovornost da se pomogne žrtvama trgovine ljudima, ali i da se zaštite građani i da se naravno u to pored nas iz nevladinog sektora moraju uključiti i svi drugi nadležni organi.
A sama kampanja šta će sve, šta je čini?
Kampanju čini spot koji se nadamo da će nam televizija izaći u susret i emitovati ga, jer mi naravno nemamo sredstava da plaćamo emitovanje na televiziji, ali prosto nadamo se da će prepoznati potrebu da se njihovi građani, da se njihovi gledaoci informišu. Takođe snimili smo po prvi put u Srbiji jedan video koji je zapravo spot za muzičku pesmu koju radio Marcello, koja je priča upravo o ljudima iz Azerbejdžana. To mu je poslužilo kao inspiracije i on negde jako, jako slikovito i dobro opisuje kroz što su oni prošli i zapravo kakvi su problemi sa kojima se oni susreću kada se vrate u zemlju. Taj strah, ta nemogućnost, taj prosto nizak nivo podrške koji oni u društvu imaju i vraćanje u onu istu situaciju iz koje su morali da pobegnu, a to je siromaštvo.
Kome se obraćate u toj kampanji? Kome je namenjena pesma Marcellova?
Ona je namenjena naravno svima kako bi se informisali o ovom problemu, ali ono što ponavljamo kroz ceo ovaj razgovor jeste i nadležnim institucijama koji prosto treba da pomognu građanima i da ih zaštite.
Vreme je polako, kažu, da završavamo emisiju U središtu pažnje. Danas smo govorili o trgovini ljudima. Danas je, naime, 18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Naša gošća je Lena Krsmanović i Irena Korićanac iz Astre. Sutra takođe, 17 do 18 časova, U središtu pažnje.